Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo kompoziciju Pasija i Vaskrsenje Eriksa Eschenwaldsa. Ovaj letonski kompozitor rođen je u gradu prije Kule 1977. godine. Studirao je najpre na Letonskom baptističkom teološkom seminaru, a potom magistrirao kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Rigi. Usavršavao se na majstorskim kursevima kod vodećih kompozitora savremene muzike poput Klausa Hubera, Jonathana Harvija, Michaela Finisija. Eschenwalds je pretežno okrenut vokalnom stvaralaštvu, horskom i operskom. 2006. godine njegova mini opera Legenda o zazidanoj ženi dobila je prvu nagradu na Međunarodnom rostrumu kompozitora. Trenutno predaje kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Rigi i nastupa kao solista sa letonskim državnim horom. Muzički kritičari ga opisuju kao pragmatičnog autora, jer se u svakom svom novom delu maksimalno prilagođava prilici za koju piše i mogućnostima izvođačkog sastava koja mu je na raspolaganju. Kompozicija Pasija i Vaskrsnuće nastala je 2005. godine kao izraz autorove duboke religioznosti. Premijerno su je izveli letonski državni hor i dirigent Maris Sirmais. U nameri da izbegne jednu narativnu perspektivu koja karakteriše velike pasije koje su obeležile istoriju muzike, autor se opredelio za mozaično kombinovanje tekstova iz gospela, vizantijske i rimske liturgije kao i iz Svetog Zaveta. Rezultat je niz kratkih fragmenata, eliptično pripovedanje, kombinovanje akcije i refleksija. Linearna hronologija ovde nije striktno poštovana, pa naracija počinje spoznajom Hristove božanske prirode, do koje dolazi posrnula žena, a završava Marijom Magdalenom koja prepoznaje uzdiglo Hrista. Ovaj kružni tok autoru služi da naglasi da se ne radi o istorijskim događajima, već o fenomenima koji su večno prisutni, kao što stradanje i uskrsnuće Isusovo hrišćani iznova doživljavaju svake nedelje na službi. U ovom delu nema jasne podele uloga. Horski glasovi tumače i Hrista i komentarišu događaje. Ipak, vodeći sopran ima pretežno ulogu device Marije i oslikava majčinski princip. Gudački ansambl koji je pridružen horu, autor koristi da pojača horsku teksturu kao i da obezbedi zvučnu potku dugih, izdržanih tonova i povremeno doda ironični kontrapunkt vokalnoj poruci. Kompozicija je podeljena u četiri dela koji se izvode jedan za drugim bez pauze. Prvi deo počinje četvoroglasnom obradom Moralesove melodije Parse mihi domine, dok drugi otvaraju ležeći tonovi u dubokim registrima instrumenata stvarajući podlogu za lament hora. Treći deo ima strukturu jednostavnog ronda, dok se završni deo vraća prigušenom horskom zvuku, praćenom gudačima, sa klimaksom na stihovima Gospod je vaskrsao. Poštovani slušalci, čućete sada kompoziciju Pasija i Vaskrsenje Erika Eschenwaldsa u interpretaciji soprana Caroline Sampson, hora Polifonija i orkestra Britain Symphonia pod upravom Stevena Leightona, a nakon nje i Eschenwaldsovu kompoziciju Veče koju izvodi hor Polifonija.
Thank you.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo kompoziciju Pasija i Vaskrsenje letonskog autora Eriksa Ešenvalca u interpretaciji soprana Caroline Sampson, hora Polifonija i orkestra Britain Symphonia pod upravom Stevena Leightona. Nakon nje čuli ste i Ešenvalcovu kompoziciju Veče u tumačenju hora Polifonija. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.